Kopš mūsdienu Turcijas valsts dibināšanas pirms gandrīz 100 gadiem tā vienmēr bijusi parlamentāra republika. Prezidenta pilnvaras ir ierobežotas un ceremoniālas. Tomēr ambiciozais valsts galva Redžeps Taips Erdogans, kurš vairākus gadus iepriekš bija pavadījis premjera krēslā, nav slēpis, ka vēlas mainīt varas balansu Turcijā par labu prezidenta amatam, kuru viņš ieņem šobrīd. Erdogana savulaik vadītās taisnīguma un attīstības partijas kontrolētais parlaments pēc ilgām debatēm sestdien agri no rīta pēdējā lasījumā apstiprināja pretrunīgi vērtētos pamatlikuma grozījumus, kas paredz paplašināt prezidenta pilnvaras. Tagad grozījumi tiks nodoti balsojumam referendumā, kas varētu notikt aprīlī. Debats parlamentā par grozījumiem sākās pagājušās nedēļas sākumā un bija karstas. Parlamentā pat izcēlās kautiņi. Valdošā taisnīguma un attīstības partija grozījuma apstiprināšanai nepieciešamo 3/5 vairākumu panāca ar opozīcijā esošās nacionālistiskās Nacionālās kustības partijas deputātu atbalstu. Prezidentālas valsts iekārtas ieviešanai asi iebilst citas opozīcijas partijas. Reformu pretinieki paziņojuši, ka Erdogan iecerētie konstitūcijas grozījumi atdos varu pilī, kas pirms gadsimta tika atņemta Osmaņu sultānam un pavērst ceļu uz viena cilvēka diktatūru. Valdošā partija un Erdogans argumentē, ka prezidentāla republika nodrošinās stabilu un efektīvu valdību, kas savukārt vairos Turcijas labklājību. Konstitūcijas reformas vakar Davusā, Pasaules ekonomikas fórumā, aizstāvēja arī Turcijas vicepremjers Mehmets Šimšeks.
Turkey suffered in 70s from coalitions, went bankrupt.
Turcija cieta 70. Gados, kad valdības koalīcijas izgāzās. Turcija cieta no koalīcijas valdībām 90. Gados, kad viena krīze sekoja otrai. Tagad Turcijai ir reāla iespēja nodrošināt stabilitāti. Pēdējais vārds piederēs tautai. Ja tauta izmaiņas apstiprinās, manuprāt, tā būs jauna ēra. Tas ļaus aiz muguras atstāt pēdējo gadu traumatisko pieredzi un mums dos jaunu perspektīvu. Un valsts iekārta nemainās. Turcija joprojām paliek demokrātiska, sekulāra un likuma varas valsts.
Grozījumi paredz likvidēt premjerministra posteni, bet prezidentam piešķirt pilnvaras iecelt amatos ministrus un tos atlaist. Paredzētas arī parlamenta vēlēšanas rīkot reizi 5 gados, nevis 4, kāds ir tagad. Erdogans 11 gadus bija Turcijas premjerministrs, līdz 2014. Gadā viņu ievēlēja par valsts prezidentu. Saskaņā ar pamatlikuma grozījumu piedāvājumu prezidenti ievēlētu uz 5 gadu termiņu maksimums 2 reizes. Tas var nozīmēt, ka Erdogans varētu palikt šajā amatā, bet jau ar daudz lielākām pilnvarām līdz 2029. Gadam. Ginca Moliņš, Latvijas Radio.